60.20.00 tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta CEF apgūšanai, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt finansēšanas līgumos par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējumu piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu, galvenās aktivitātes – CEF projektu koordinēšana ieviešana, dalība forumos, koordinācijas sanāksmēs, semināros un citos pasākumos, informēšanas un publicitātes pasākumi, apakšprogrammas izpildītājs, satiksmes ministrija, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 108 11 205 187 500 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 99 690 113 001 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 98,956,4 atlīdzība, euro 7 888 865 69 600 vidējais amata vietu skaits gadā 132 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 657 245 500 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 205 101 87 500 113 001 TSK, ilgtermiņa saistības 205 101 87 500 113 001 tehniskā palīdzība satiksmes ministrijai CEF projektu sagatavošanai un ieviešanai 87 587 500 tehniskā palīdzība, lai veicinātu Latvijas dalību TEN-T pamattīkla koridorā 2017-2020. Gadā 113 001 - 113 001.